aktuelnosti.
Časova i 2 minuta, poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajam. SDS i PDP imaju cilj da odblokiraju rad predstavničkog doma. Nedemokratski i štetan pristup Šarovića, izjavio Radmanović. Radnicima u obrazovanju i kulturi Srpske od januara naredne godine povećavanje koeficijenta od 7-20%. U akciji ROS uhapšena dva Srbina. Srpska lista osudila ovako ponašanje takozvane kosovske policije. Toliko što se tiče najave, ostanite s nama, slijedi pozdravna melodija.
And I don't have happy eyes.
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate aktuelnosti. SDS i PDP imaju plan kako da odblokiraju rad predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, te smatraju da je njihovo legitimno pravo da uđu u pregovor o formiranju novog savjeta ministara. Ovo je rečeno nakon današnje sjednice rukovodstva dvije stranke u Banja Luci. Ponovljeno je da su otvoreni za razgovore sa političkim opcijama iz Srpske i Federacije BiH radi postizanja većine od 22 glasa u predstavničkom domu. U SNSD-u smatraju da je ovo nedemokratski pristup prema kojem bi u vlasti učestvovale političke partije sa manjinskom izbornom podrškom. Više u prilogu. Odblokiranje rada predstavničkog doma jedan je od prioriteta, naveli su predstavnici opozicije poslije sastanka. Kažu to i u interesu građana i Srpske i BiH, te da su sve opcije otvorene. Lideri SDS-a i PDP-a Mirko Šarović i Branislav Borenović.
Svi smo mi legitimni za to, a savjet ministara će formirati onaj ko uspije, ko je sposoban da napravi koaliciju od 22 poslanika.
I zato ćemo snažno nastaviti da sarađujemo i da djelujemo onako kako to treba da bude. Odgovorno, snažno, hrabro, mijenjajući postojeće stanje.
U BiH nedemokratski pristupi i procesi često dolaze iz političkih partija koje nikako ne mogu da dobiju povjerenje građana, ističe zamjenik predsjedavajućeg predsjedničkog doma parlamenta BiH Nebojša Radbanović.
I u ovom slučaju predsjednik SDS-a koji, mislim na SDS, već godinama dobija manjinsku podršku na izborima u Republici Srpskoj, a samim tim i na nivou Bosne i Hercegovine, ostvaruje vlast i ponovo sada zagovara jedan nedemokratski pristup u kome bi manjine učestvovale u vlasti. Mislimo da je to šteta za Bosnu i Hercegovinu u cjelini, za Republiku Srpsku pogotovo i potpuno je neprihvatljivo. Spremni smo sutra da konstituišemo vlast bez ikakvih uslova, osvrtujući se na ono ko je koliko dobio glasova u svom narodu.
Govoreći o formiranju vlasti u BiH, predsjednik SDA Bakir Izetbegović danas je izjavio da će to biti status quo dok SNSD ne odluči da prihvati da entitet ne može komandovati državom. Lideru SDA odgovara zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Nikola Špirić.
Nije dobro i nije u skladu sa zdravim političkim načelima, zapravo da gospodin Izetbegović diktira kako će se ponašati entitet. Mnogo je bolje da vodi računa o Bosni i Hercegovini da uđe u kompromis kako bi došlo do formiranja savjeta ministara i kako bi Bosna i Hercegovina činila ono što je interes svih građana koji žive u njoj.
Od opštih izbora prošlo je više od godinu dana. Proces formiranja vlasti za predstavnike vladajuće koalicije Srpske uslovljen je prihvatanjem ANP-a, odnosno pristupa NATO alijansi, što je za vlast u Srpskoj neprihvatljivo. O aktuelnoj političkoj situaciji i blokadi vlasti u BiH za emisiju Pečat naše televizije govorio je i srpski član predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik. Posebno je naglasio destruktivno djelovanje bošnjačkih političkih partija prema političkim pobjednicima u BiH.
Republika Srpska treba da ima status i da slobodno odlučuje tu da kuda kreće, a bošnjaci i muslimani bi mogli da se organizuju u onom ostalom dijelu koji kontrolišu i da to nazovu Bosnom. I da se pokušaju koncentrisati oko pomoći ovih muslimanskih zemalja i danas bi možda bilo daleko uspješnije nego ovo što vidim. Dakle, Bosna i Hercegovina nije u status quo, ona je u stagnaciji i raspadanju. I to raspadanje ne može niko da spriječi, ničija volja to ne može da spriječi. Jer je nakrivo rođeno. Nije rođeno kao nešto što je interes ovdje naroda, nego to je bila jedna igra ili eksperiment ili pokušaj da se od Bosne i Hercegovine napravi nešto što je država. Nije. Naprosto nije. Dakle, Bakirova vizura Bosne i Hercegovine je takva. Ne postoje Republika Srpska, jer kaže, neće nama entiteti. Da, razumijete? Evo, nek će to neko drugi. Nek će to Allah uređivati, a ne, recimo, realna politički dogovor. Da, ne podnose činjenicu da je izabran Milorad Dodik, ne podnose činjenicu da Republika Srpska ima vlast, ne podnose činjenicu da postoji Republika Srpska, zato skroz svoju deklaraciju rekli da to treba demontirati. Seems to me, girl, you know I've done all I can.
17:14, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Radnicima u obrazovanju i kulturi Srpske od januara sljedeće godine bit će povećani platni koeficijenti u iznosu od 7-20%. Ovo je rečeno nakon današnjeg sastanka resorne ministarke Natalije Trivić i predsjednika Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Srpske. I Sindikat radnika i unutrašnjih poslova danas je sa resornim ministrom razgovarao o poboljšanju materijalnog položaja svojih radnika. Prilog Darka Šavije.
Vlada Republike Srpske opredjeljena je da u kontinuitetu poboljšava status prosvjetnih radnika i u okviru toga već od naredne godine radnici u prosvjeti i kulturi mogu očekivati povećanje plata, ističe ministarka prosvjete i kulture Natalija Trivić.
Ono što je okvirno dogovor jeste da će do povećanja plata zapravo doći, odnosno do povećanja platnih koeficijenata, dakle od prilike u rasponu od 7-20% u odnosu dakle na platni razred zaposlenih u obrazovanju i kulturi, što znači da će oni koji imaju najveće platne koeficijente imati manje procentualno uvećanje na svoj platni koeficijent, a oni koji imaju najniži platni koeficijent, odnosno minimalnu platu od 450 konvertibilnih maraka, imat će najveće procentualno povećanje u visini oko 20%. Evo, ja ću otprilike proceduralno da objasnim na koji način će se raditi. Mi smo upravo počeli pregovori sa sindikatima uopšte o povećanjima platnih koeficijenata za narednu godinu u zaposlenih u obrazovanju i kulturi. To će naravno biti u predlogu budžeta za 2020. godinu koje je usvaja Narodna skupština Republike Srpske u decembru mjesecu, što znači da bi sa 1.1.2020. godine već krenuo obračun po novo usvojenim platnim koeficijentima, da bi već početkom januara mi pristupili izmjenama zakona o platama zaposlenih i u obrazovanju, da bismo iznivelisali te platne koeficijente upravo zbog donošenja budžeta i uopšte planu Vlade Republike Srpske, tako da već tu ne gubimo vrijeme i da već januarska plata prosvjetnim radnicima i zaposlenima u kulturi bude obračunata prema novim povećanju platnih koeficijenata.
Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić ističe da osim ovog povećanja, sindikat očekuje i izjednačavanje platnih koeficijenata, te pojašnjava kako će povećanje koeficijenata uticati na plate radnika.
Što se tiče najniže plate, oprostite, ona je, kao i kod ostalih budžetskih korisnika, sada 450 konvertibilnih maraka. Ako plata ta bude išla na 500 maraka, prema riječima predsjednika najveće političke stranke u Republici Srpskoj, ta plata bi trebala biti uvećana za nekih 20% i to bi trebalo da bude oko 600 maraka. Ove plate, prema riječima važnog predsjednika najveće stranke, između 500.000 maraka bi trebalo biti povećane za nekih 10% i mi imamo tačan izračun svih radnih mjesta i svih platnih koeficijenata i to smo dostavili Ministarstvu prosvjete i kulture. A ove plate preko 1000, odnosno od 1000 do 1800 maraka bi trebalo biti povećane na nekih 7% i to je ono što je povećanje za sve radnike.
I Republički odbor sindikata radnika unutrašnjih poslova razgovarao je danas sa resornim ministrom, kako je saopšteno, ministar Dragan Lukač i predsjednica sindikata Anica Jondić saglasni su da je neophodno poboljšati materijalni položaj svih zaposlenih u MUP-u. Jondićeva je istakla da traži drugačiji način obračuna plata, te povećanje cijene rada.
Po mišljenju Sindikata radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske, potpuno je neodrživo da raspon koeficijenata koji je sada od 4,5 do 32,00 ostane kao takav. Dakle, treba doći do promjene cijene rada i treba onda raditi na tome da se koeficijenti vrate u jednu normalu koja se kreće od 1,00 do 4,5, 4,8, što bi dakle doprinijelo jednoj pravičnoj raspodjeli, odnosno utvrđivanju visine plate za sve pripadnike MUP-a Republike Srpske. To su opšte stvari o kojim smo imali potrebu da kažemo, ali postoji još nešto što je apsolutna specifičnost policijskih službenika, a to je upravo ovo o čemu smo govorila, uvećanje plate po osnovu prirode posla i otežanih uslova rada. Taj zahtjev sindikata i ovaj rezultati koji smo do sada imali, dakle sa tim se mora nastaviti i mora se doći do projektovanih povećanja od 35% za tu vrstu naknade policijskim službenicima.
I Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Srpske počeo je danas sa predstavnicima resornog ministarstva pregovore o usaglašavanju i izradi novog posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u lokalnoj samoupravi. Na sastanku je bilo riječi o utvrđivanju cijene rada. da bi plate zaposlenima u lokalnoj samoupravi bile povećane za najmanje 10%.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijno društvo Srpske Srđan Rajčević najavio nakon današnjih razgovora sa rukovodstvom opštine Istočno Novo Sarajevo i studentskog centra Lukavica da je izvjesna gradnja studentskog doma od 360 mjesta. Potvrda ove najave trebalo bi da bude na sutrašnjoj sjednici vlade Srpske, koja će se održati u Istočnom Sarajevu. Osim izgradnje studentskog doma, u planu je i gradnja objekta rektorata i muzičke akademije. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Epilog današnjih razgovora sa načelnikom opštine Istočnog Novog Sarajeva Ljubišom Ćosićem i direktoricom studentskog centra Lukavica Aleksandrom Bjelicom najviše će obradovati studente koji će dobiti objekat sa 360 kreveta. Ministar Rajčević je rekao da će na sutrašnjoj sjednici vlade kandidovati to pitanje koje će ministri podržati.
Mi smo kao vlada i Ališo kao ministar informisane strane i direktorice doma da ovdje su trenutno uslovi koji nisu zadovoljavajući za studentsku populaciju i naravno da ćemo mi kao ministarstvo preduzeti neke korake sa tim. Mi već ćemo sutra na sjednici vlade koja se, kao što znate, održava u Istočnom Sarajevu preduzeti neke korake.
Direktorica studentskog centra Aleksandra Bjelica otkrila je da će novi studentski dom zadovoljiti trenutne potrebe i imaće kapacitet od 360 kreveta. Biće izgrađen u studentski dom u nekadašnjoj kasarni Čiča.
Mislim da smo došli do nekih dogovora da bi to moglo da krene u što skorije vrijeme. I tenderska dokumentacija je skupa sa ministarstvom pri kraju, tako da bi to moglo u skorije vrijeme da se riješi. To je lokacija u studentskog doma u Čiči.
Lokalna zajednica će pomoći izgradnju studentskog doma i objekta rektorata, obećao je načelnik Istočnog Novog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
Lokacijski ćemo tu odgovoriti, prilagoditi sve naše prostorno-planske dokumente i novom domu i eventualno novoj zgradi rektorata, tako da tamo gdje naš najznačajniji partner, to je Vlada Republike Srpske, zahtjeva našu pomoć u realizaciji bitnih projekata, mi ćemo odgovoriti.
Izgradnjom novog studentskog doma bolje uslove dobilo bi 150 studenata smještenih u zgradi Elektrotehničkog fakulteta, gdje se nalazi i rektorat i muzička akademija. Na sastanku sa rektorom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Milanom Kulićem, najviše se razgovaralo o pripremi novog zakona o visokom obrazovanju. Ministar Rajčević potencira tri oblasti koje novo zakonsko rješenje mora pokriti.
Što bolji ambijent, dakle kako bi naše nastavno osoblje steklo veću međunarodnu vidljivost, kako bi došlo do što većeg kvaliteta u nastavi, u nastavnom procesu, kako bi jednostavno kao sistem visokog obrazovanja mogli da se poredimo prije svega sa regionom, a nakon toga i sa Europom.
Pozitivno mišljenje o prednacrtu zakonskog rješenja za visoko obrazovanje iskazao je i rektor Kulić.
Ja sam jučer u toku dana dobio prednacrt zakona. Uspio sam da pogledam ne detaljno. Ono što sam ja mogao da vidim, zaista se radi o izvanrednom zakonu i to je moje mišljenje. Najbolji zakon koji sam ja do sada imao priliku da u visokom obrazovanju, naravno, a u visokom obrazovanju se od 93. godine. Ovo je najbolji zakon, najsveobuhvatniji. I mislim da ćemo, kad se ovaj zakon bude usvojio, u mnogome riješiti probleme u visokom obrazovanju.
Kulić je odbacio spekulacije oko ukidanja nekih studijskih programa, među kojima je i srpski jezik i književnost. Trying to keep up you.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U Modriči je danas dodijeljeno 17 posthumnih odlikovanja za borce Modriča i Šamca, koje je posthumno odlikovala medaljom zasluga za narod predsjednica Srpske Željka Cvijanović. Do sada je u Modriči posthumno odlikovano 266 poginulih boraca, a preostalo je da se dodijeli još 23 ovakva odlikovanja. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
Đurđija i Aleksa Stajić su 1992. godine izbjegli iz Gračanice, a u septembru 1995. ostali su bez sina Ilije. Đurđija kaže da bi bilo lakše da znaju gdje su njegovi zemni ostaci.
10. septembra 1995. Nikada nismo našli, što je veće zlo. Poginu mi brat, poginu otac, ali dijete kad je ošlo, nema više šta pričati. Pa hvala vam. Iđe čuli, iđe ne čuli, što smo dobili, to makar neka znak pažnje. Ali dijete ne mere namjeti nikom. Ne do Bog nikome.
Je li bio oženjen?
Jeste, ostalo dijete 11 mjeseci, sinčić. Tako da ga nismo nikad našli, šta da više pričam. Voli bi da ga nađemo, pa nek su kosti, kosti. Svako ide svom na groba, mi nemamo kut. Plači dan, noć, evo koliko godina.
Život za Republiku Srpsku dao je i Đoko Đurić iz Crkvine kod Šamca. Supruga Stana preuzela je u Modriči posthumno odlikovanje.
Pa zahvaljujem se svima što nisu zaboravljeni, što muž nije zaboravljen i puno im hvala svima. Ja nemam šta više da reknem. Super mi znači, znam da nisu zaboravili za njega i hvala im do neba.
Posthumno odlikovanih 13 boraca Modriće i 4 iza Šamsa deo su Slobode, a Sloboda je Republika Srpska, rekao je Milorad Kojić, izaslanik predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović.
Ono što moram da napomenem da je od 2012. godine pa do danas ukupno uručeno oko 1870 posthumnih odlikovanja porodicama poginulih boraca i da će se nastaviti sa dodjelom posthumnih odlikovanja u skladu naravno sa prijedlozima boračke organizacije i republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila i da će sve porodice za svoje poginule borce, dakle, dobiti posthumna odlikovanja. Takav je stav i tako će biti i urađeno. Ono što treba da kažemo da na ovaj način predsjednica Republike upravo iskazuje svoje poštovanje i neizmjernu zahvalnost svim našim poginulim, ali i porodicama poginulim našim herojima, jer treba da znamo da su heroji i poginuli borci, ali i porodice poginuli za slobodu koju mi danas imamo, a ta sloboda se zove Republika Srpska. Upravo na ovaj način izražavamo jedno veliko poštovanje za ono što mi danas ovdje imamo, a to je sloboda i to je Republika Srpska. I kao što sam i rekao, dakle, ovdje se probijao koridor i ovdje su pali mnogi životi za kiseonik koji je bio potreban bebama. Taj kiseonik nisu samo dobile bebe koje su rođene poslije proboja koridora, već i sve bebe poslije tada pa do danas. A taj kiseonik je dobio i zapad i istok Republike Srpske. I zato nikad ne smijemo da zaboravimo naše poginule borce koji su nam dali slobodu, a najviše što se može dati za slobodu, to je život. I to su nam upravo dali poginule borce i na ovaj način se iskazuje zahvalnost porodicama poginulih, ali i zahvalnost našim poginulim borcima i na ovaj način čuvamo uspomenu i sjećanje na sve naše poginule borce.
Zahvalnost predsjednici Srpske zbog 17 posthumnih odlikovanja izrazio je i Veljko Lazić, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske.
Ja moram da naglasim da smo mi 2012. godine u razgovoru sa bivšim predsjednikom Republike Milorad Dodikom dogovorili se da idemo u buduće da odlikujemo sve borce koji su poginuli posthumno. Te 2012. godine odlikovano je 20 boraca zbog toga što je bila simbolika 20 godina Republike Srpske i 20 boraca je te godine i odlikovano. I svake godine za 15. septembar mi dostavljamo određeni broj prijedloga za odlikovanje po opštinama. Ove godine je odlikovano 29 boraca što je dostavljeno ispred Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca. Ja apelujem na sve porodice koje nisu još njihovi odlikovani da se prijave opštinskim i gradskim organizacijama u Republici Srpskoj ili direktno Republičkoj organizaciji da bi mogli i u buduće da završimo taj posao, da ga okončamo, da svi oni koji su poginuli, nesporno poginuli, da tako kažem, da budu i odlikovani. Mi smo do danas po tom osnovu odlikovali 206 boraca koje smo mi dostavili predsjedniku Republike na odlikovanja. Mislim da nema još puno tih koji nisu odlikovani, koji, da tako kažem, imaju pravo na to odlikovanje. Jer smo rekli da nesporno poginuo borac može biti odlikovan. Ne može biti odlikovan čovjek koji je umro ili ne znam ja šta drugo, ili poginuo u saobraćajnoj nesreći i tako dalje. To bi bila onda degradacija tih odlikovanja i tako dalje. Tako da mi ćemo nastojati i u buduće da to radimo.
Modriće je među prvim lokalnim zajednicama u Srpskoj donela odluku o dopunskim pravima boraca, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida još 2005. godine. Najbolji i najhrabriji sinovi Srpske koji su u njene temelje ugradili život ne mogu biti zaboravljeni i zato hvala predsjednici Republike Srpske za ispoljenu brigu, gest pažnje i poštovanja, rekao je Mladen Krekić, načelnik Modrić.
Ja se zahvaljujem neizmjerno u ime svih ovih porodica koji su tu, odnosno evo, 4 porodice sa područja opštine Šamac. Dakle, ovdje je ovo danas bilo puno emocija, gdje tačno vidiš na očima roditelja, sestara ili supruga, djece, vidiš tu oku u suzu koja nikada neće ni uspje se izbrisati. I oni nose tu ranu koja je nezalječiva, dakle ona je u srcu, dok su oni živi, ta rana će uvijek žariti, paliti njih. Jednostavno, ovo što su izdržali, to je nešto što je više od života. Danas je predsjednica Republike Srpske preko svog zastavnika, gospodina Kojića, dodijelila ova vrlo značajna priznanja. Značajna odlikovanja koje treba da budu zajedno sa njima. Nije niko ni pomislio da ovo može namiriti nečiji život, ali je sigurno i ljudima drago koji su danas bili tu da nisu zaboravljeni. Dakle, ovim činom se htjelo samo da dadne i postakne razmišljanje na ove porodice, na njihovu jednu bol koju nosi čitav život, ali jednostavno u tom svemu moramo učestvovati zajedno. I evo, to je danas bila prilika uz jednu veliku zahvalnost, prvo na njihovom dolasku, drugo na dodjeli ovog i naravno i predsjednici Republike koja je nije zaboravila i neće zaboraviti sigurno ovu kategoriju koja je jako, jako bolna, teška i o kojoj svakodnevno treba brinuti.
Očekuje se da će do kraja naredne godine biti dodeljena sva preostala posebna odlikovanja palim borcima za Republiku Srpsku.
U 17.36 vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Okružno javno tužilaštvo u Doboju vodi istragu protiv Asima Alića iz Tuzle koga sumnjičuje za prevaru više porodica poginulih boraca Vojske Srpske s područja Doboja. On je da bi otkrio gdje se nalaze grobna mjesta poginulih na Ozenskom vozučkom ratištu od njihovih porodica tražio novac. Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, i Veljko Lazić, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Srpske.
I ta osoba je dolazila i u Republički centar i naravno mi smo odmah prepoznali o kome se radi. Postoje pravila kako se kupuju informacije, a to je da se informacije plaćaju onda kada se pronađe tijelo. Jer gledajte, je očigledno da neki imaju toliko hrabrosti i pred Bogom i pred narodom da traže novac za laž. Ja apelujem svim porodicama kod koji dolaze takvi kao što je ovaj čovjek iz Tuzle i slični njemu da se odmah obrate ili Republičkoj organizaciji porodica poginulih i nestalih s kojima mi imamo izuzetno dobru suradnju ili Republičkom centru, svejedno, mi ćemo opet razmijeniti to, da se to radi preko institucija i da takva lica budu kažnjena za takvo nedolično ponašanje. Za takva lica mislim da nije dovoljno samo zakonska kazna, već i javni linč. Pogledajte, bilo je pokušaja ljudi koji su dolazili, rekao sam vam, i prema našoj instituciji, mi kada prepoznamo to s takvim licima više ne sarađujemo i oni, ne da ne sarađujemo, ne želimo da uspostavimo kontakt, nismo ni sarađivali i oni jednostavno ne dolaze više prema institucijama, a ovo je bio slučaj za Ozren, koji je specifičan sam po sebi, još 129 se tamo traži, sakrivenih. I mislim da vam kažem, bilo je slučajeva gdje su ljudi dolazili da daju informaciju za određenu lokaciju jer se sjećaju da je 95. godine da su tu zakopani vojnici, tačno znam dobro za 8 vojnika je došli su daju informaciju i bila je tačna informacija. Samo što recimo to lice nije znalo da je u međuvremenu 2004. godine izvršena ekshumacija i to nije pokušaj prevare. Ta lica su htjela da odaju informaciju u skladu sa onim što su vidjeli te 95. godine, ali nisu znali da je u međuvremenu ova rađena ekshumacija. Ali ovo je klasični primjer pokušaja prevare koji je za svaku osudu i koji treba da bude sankcionisan, ali mislim da i poslije sankcije da ta presuda treba da bude dostupna i medijima da se zna o kome se radi. 1660 nestalih, od toga imamo 650 neidentifikovanih tijela ili ostataka tijela u spomen kosturnicama i mrtvačnicama. Dakle, to je u odnosu na 5800 koje je ukupno bilo prijavljeno nestalih. Dakle, značajno je pronađen je veliki broj lica, međutim, rekao sam od 2008. godine taj proces u jednom katastrofalnom stanju.
Ja sam direktno radio na tome, ja sam razgovarao sa porodicama u Doboju i razgovarao sam i sa tim gospodinom Asim Alić. On je rekao da on nije to radio, međutim zašto je njegov broj telefona i zašto je on se javljao na porodicama gdje je tražio 1000 do 1500 eura za mjesta. Međutim, nama je bilo odmah sumnjivo da to nešto nije u redu, jer on nikada nije rekao da će odvesti porodicu tamo na mjesto gdje je to izvršeno sahranjeno i zakupavanje. Međutim, on je samo rekao da će skicu napraviti jednu i da će dostaviti porodicu, da porodica ide da traži. Međutim, mi smo to prijavili 5. oktobra, odnosno novembra prošle godine u okružnom tužilaštvu Banja Luka, koje je ustuplo predmet u Doboj, radi toga što je Doboj nadležan za taj dio. Mi juče smo baš imali razgovore oko tog slučaja i mislim da će biti procesiran taj čovjek koji je tražio taj novac i tako dalje. I ja isto apelujem na porodice da uopšte ne nasjedaju na takve priče, ali imamo informacija da su neke određene porodice davale sredstva i nikada nisu dobili svoje najmilije. Zato apelujemo i preko medija i svakako i ličnim razgovorima da ne nasjedaju tim pričama ili nema od toga ništa. Razumijete me? To su priče da se uzme novac, a to je nehuman. To je nehuman čin i mislim da je to za svu osudu da neko može tako da manipuliše sa mrtvim tijelom i šta ja znam sa porodicom koja traži svoga 25, 26, 27 godina.
Radio Republike Srpske.
Poštovani slušalci, u nastavku emisije govorimo o posljednjim dešavanjima u Južnoj Srpskoj pokrajini i tim povodom putem telefonske linije pozdravljamo političkog analitičara iz Beograda, Dejana Vuka Stankovića. Gospodine Stankoviću, dobar vam dan.
Dobar dan.
Gospodine Stankoviću, vidjeli ste, jutros je specijalna jedinica takozvane kosovske policije ROSU ušla na sjever Kosova i Metohije i tim povodom uhapsila dvije osobe. Navode da je hapšenje izvršeno zbog toga što su uhapšeni osumnjičeni, odnosno sumnjiče se za ubistvo Olivera Ivanovića.
Mislim da se radi o objašnjenju koje je teško održivo, imajući u vidu činjenicu da istraga o ubistvu Olivera Ivanovića traje jako dugo i da se među osumnjičenima i u ovom slučaju uhapšenima nalaze ljudi koji pripadaju kosovskoj policiji. Dakle, sumnjam da je to nešto što nije bilo istraženo mnogo ranije i nešto što je moglo da se samim tim i desi mnogo ranije. Ovo hapšenje liči više na neku vrstu provokacije iz više različitih razloga. Pre svega, zbog čega bi se dvojica ljudi koji rade u zvaničnim bezbednostnim snagama Kosova hapsili se 24 oklopna vozila. To je nešto što se u takvim situacijama ne radi. Pojava tih vozila više predstavlja neku vrstu demonstracije sile nego što je nužno za jednu takvu u suštini rutinsku policijsku akciju. Druga stvar, to hapšenje dolazi nakon niza nekih neprijatnih događanja po srpsku stranu, ali i nakon debakla Kosova na Generalnoj skupštini Interpola u Čileu. Dakle, ovo je jedna vrsta pritiska koju treba dovesti u vezu sa pritiskom koji se vezuje za famozni slučaj koverti koje su stigle iz centralne Srbije, koje su navodno emitovali neki smrad koji je ugrozio bezbednost ljudi koji su brojali glasove. Dakle, to je širi neki kontekst pritiska na srpski narod pre svega i na Srpsku listu i to treba tako čitati, mnogo manje kao neku političku akciju vezanu za rasvetljavanje okolnosti i činjenica oko ubistva Olivera Ivanovića, jer za to su kosovske bezbednostne snage imale dovoljno vremena. Mislim da se radi o više jednoj simboličkoj i političkoj poruci nego o političkoj akciji koja ima za cilj otkrivanje istine o tragičnom stradanju Olivera Ivanovića.
Stiče se utisak da kosovski Albanci, kad god im se prohtije, izvedu jednu od ovakvih akcija. Vi ste već naveli nekoliko razloga zbog kojih to radi.
Pa zato što nije prva akcija. Imali ste više takvih akcija gde se ubistvo Olivera Ivanovića koristi kao neka vrsta opravdanja za tako nešto. Ja mislim da se radi o represivnim merama kojima se zastrašuje srpsko stanovništvo i tako se zastrašuje što se zapravo privode i hapse po nerazjašnjenim okolnostima ljudi koji bi svojim angažovanjem u kosovskim bezbednostnim snagama trebali da čuvaju živote i imovinu Srba koji žive na severu. Dakle, cilj je da se kroz njihovu eliminaciju ili njihovo zastrašivanje zapravo unese širi koncept zastrašivanja i da se kroz tu politiku zastrašivanja na neki način preostale Srbi pre ili kasnije, direktno ili indirektno, postaknu i navedu da napuste teritoriju Kosova. To je zapravo jedna vrsta političkog i etničkog inženjeringa koja se krije iz toga. To su provokativne akcije, visoko provokativne akcije, vrlo rizične akcije, akcije koje nas apsolutno udaljavaju od političkih pregovora i razgovora i akcije koje potvrđuju da je namera Albanaca etnički čisto Kosovo. U ostalom, videli ste koliko se ne uvažava politički subjektivitet srpskog naroda nakon nedavno održanih izbora. Kandidat za predsjednika vlade Kosova Albin Kurti odbija da prihvati srpsku listu, tvrdeći da je to državni projekat, a da ona ne izražava stav Srba koji žive na Kosovu, kako s tome što su predsjednici srpske liste dobili 98% glasova. Dakle, sve to je jedan paket, ja bih rekao, pritisaka, ucena, podizanja tenzije, koji se odvija naravno u senci pokroviteljstva i jedne blagonaklone ravnodušnosti međunarodne zajednice za takve visoko destabilizujuće i bezbednosne i politički opasne akcije kao što je ova akcija.
Fino ste objasnili upravo to moje sljedeće pitanje, ta anemična reakcija, odnosno reagovanje međunarodne zajednice na sve probleme sa...
Ta anemična reakcija se može shvatiti u sličnom onom kontekstu u kome se shvataju prilike vezane za Republiku Srpsku u Bosni i Hercegovini. Prosto međunarodna zajednica nije neki nepristrasni arbitar koji jednako tretira sve strane. U slučaju Kosova, Srbe i Albance, u slučaju Bosne i Hercegovine, Srbe, Bošnjake i Hrvate. Veće je mnogo popust na strani Albanaca i na strani Bošnjaka nego što je uvek na strani Srba. I to je matrica koja je preuzeta iz 90-ih, prosto oni koriste isti takav pristup, oni žele da što je više moguće oslabe srpski faktor, bilo etnički, bilo politički, i da ga na određeni način marginalizuju, po mogućstvu potisnu, a da favorizuju otvoreno zapravo rivalske nacionalizme srpskom nacionalizmu, a to su pre svega u slučaju bošnjački, u slučaju Bosne, a u slučaju Kosova, Albanske. I to se, bez obzira na veštu diplomatsku retoriku, ipak toliko vidi da je to već više postalo očigledno. Dakle, uvek kad god se desi neki primer etničkog nasilja na Kosovu, kad god se prekorače ovlašćenja ROSU-a, to jako dobro sve znaju međunarodni predstavnici, ali uvek postoji taj neki zid ćutnje, uvek postoji neko veštačko izjednačavanje Srba i Albanaca u nekim nemuštim saopštenjima predstavnika Evropske unije. Uvek budi rečeno, sve ovo se dešava u trenutku kada vi vidite bar dve stvari. Jedno je da Evropska unija nema posrednika za Balkan, nema posrednika za rešavanje problema u našem regionu, nema za Kosovo nekog zaduženog čoveka koji bi direktno učestvovao u tome, a s druge strane vidite da su uprkos visokom stepenu kooperativnosti Albanije i Makedonije ostale bez pozitivnog impulsa u sopstvenim evropskim integracijama, tako da je i ta anemična reakcija deo šireg nekog političkog konteksta u Evropskoj uniji koji pokazuje da je Balkan, Zapadni Balkan, odnosno prostor bivše Jugoslavije i šire na neki način jedna završena priča kada je reč o proširenju, završena priča u ovom trenutku, dakle niko se prema tome ne odnosi sa nekom dužnom pažnjom i sa željom da se narodi koji žive na ovom prostoru i države koje su nastale na ovom prostoru približe Evropskoj uniji.
Gospodin Stanković, hvala mnogo što ste govorili za aktualnosti Republike Srpske.
Prijetno.
Poštovani slušaoci, bio je ovo politički analitičar iz Beograda, Dejan Vuk Stanković. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednica emisije Bojana Gligorević, tonsko-tehnički realizator programa Draško Vrhovac, studio Darko Đurić, ostanite i dalje uz naš program, u 18 časova slijedi najnoviji pregled vijesti.